iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o podražitvah javnega prevoza v Mariboru. Visokotehnološki naložbi podjetja Keko oprema v industrijski coni v Žužemberku, novi kuhinji, ki je po več letih prizadevanj pridobila osnovna šola Mislinja in tradicionalnih dnevih škofjeloškega pasiona, vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Obiskovalce Mariborskega Pohorja se obeta opazna podražitev gondole. Javnost je najbolj negativno presenetil visok dvig cene. Cena enosmerne vozovnice, ki danes stane 4 evre, se bo podražila na 10,50 evra, cena povratne pa 6 na 19,90 evra, medtem ko bo mesečna vozovnica za odrasle po novem stala 49 evrov. Direktor Marproma Ranko Šmigoc pojasnjuje.
Ključno, kar je pomembno, je to, da smo v tem času, v zadnjem obdobju bili deležni izjemno brutalnih podražitev stroškov električne energije med 500 in 700%, na področju dviga materialov z podražitvami med 30 do 50%, stroški dela več kot 30%, in vse to seveda bistveno vpliva na delovanje krožno-kabinske žičnice iz vidika subvencioniran mestne občine Maribor. Smo pa v okviru tega, kar smo bili dolžni sedaj narediti, zato da smo na podlagi primerjalnih analiz, ki so bile izvedene v ožjem in širšem okolju, dobro primerjali dejansko stanje, takšno kot ga imamo danes, in pa stanje, kot ga bomo imeli po predlagani uskladitvi, in še z gotovostjo lahko trdimo, da so ukrepi narejeni smotrno in še vedno zelo konkurenčno, saj so naše nove cene še vedno pod povprečjem cen podobnih naprav v ožji in širši okolici. Izjemno pomembno se nam zdi, da smo tudi približali v bistvu karte, predvsem z duhu promoviranja športa, rekreacije, sociale in trajnostne mobilnosti v paketih, izjemno ugodno tudi za vse Mariborčane, in tukaj vidimo posebej velik izziv, da to podarimo, da sama podražitev dnevne povratne vozovnice, ki ima največji skok v primerjavi z paketi, ki smo jih ponudili, predstavlja v bistvu jasno pozicijo, da turisti in obiskovalci mesta Maribor, tako kot v drugih podobnih krajih, mestih, prestolnicah, plačujejo za turistične atrakcije, bodo tudi v Mariboru cene tržne za njih, medtem ko za same domačine oziroma za naše meščane so cene v obliki paketov zelo ugodne in jih bodo v bistvu še naprej lahko kupovali, morda bodo samo prekvalificirali pakete in bodo s tem na nek način še vedno deležni maksimalnih ugodnosti.
Po skoraj 3 letih bodo više tudi cene mestnega potniškega prometa, saj se bo v primeru potrditve sprememb cena ene vožnje v predprodaji zvišala z 1 na 1,30 evra, cena mesečne vozovnice pa z 30 na 36 evrov.
Zadnja uskladitev cenika vezanega na to izvajanje je bilo v letu 2020. Posledično narasli stroški v tem obdobju do danes so pokazali razkorak, ki ga je bilo potrebno na nivoju prihodkovne strani uskladiti. Na podlagi vseh analiz, ki smo jih pripravili in ki so podlaga k temu spremenjenemu ceniku, smo upoštevali številne učinke, predvsem v smislu zaščite interesa meščanov in pa hkrati seveda tudi zdržnosti gospodarske javne službe. Z spremembo tega cenika želimo zmanjšati nakupe voznikov pri voznikih, vozovnic pri vozniku, ker se v bistvu v tem trenutku še vedno pojavlja cirka 5% gotovine v obtoku. S tem želimo seveda izboljšati pretočnost v potniškem prometu. Upoštevan je tudi socialni vidik, saj ne predlagamo podražitve vozovnic za otroke od 6. do 15. leta starosti. Pripravili smo zelo velike ugodnosti na področju nakupa številnih kuponskih vozovnic in mesečnih vozovnic, kakor tudi letnih vozovnic za osnovne uporabnike. Za stalne uporabnike je predvidena posebna ugodnost nakupa vozovnic pri nakupu vozovnic za krožno-kabinsko žičnico z 20% popustom. Uvajamo povsem novo vrsto kombinirane vozovnice, parkira in presedi, ki bo omogočala ugodno parkiranje ob kratni uporabi javnega prevoza. S podaljšanim intervalom uporabe ene vožnje, ki je sedaj časovno omejevala 60 minut premika, smo to raztegnili z novo ceno vozovnice na 75 minut. S tem želimo približati možnost prestopa tudi na druge linije širšemu krogu naših potnikov.
Je povedal direktor Marproma Ranko Šmigoc. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Številna podjetja kljub izzivom, s katerimi je soočeno gospodarstvo, med drugim energetsko draginjo in pomankanjem delovne sile, nadaljujejo z vlaganji. Tako bo v obrtni coni na dvoru pri Žužemberku prišlo do visokotehnološke naložbe. Podjetje Keko Oprema, ki ima v Žužemberku obrat s 75 zaposlenimi, je za približno 1 milijon evrov kupilo 1,6 hektarja zemljišč, kjer naj bi postavilo 10.000 kvadratnih metrov velik obrat.
Osnovni razlog, zakaj smo šli v nakup, je, da smo morali si v kratkem času povečati kapacitete oziroma prostorsko in tudi kadrovsko se okrepiti, ker smo dobili projekte iz področja zelenih energij, pravo je pridobivanje vodika iz elektrike in obratno. Ne. Mi delamo konkretno stroje, na katerih izdelki se potem uporabljajo v gorilnih celicah oziroma elektrolitskih celicah, ki v bistvu delajo potem te pretvorbe in tukaj smo v bistvu podpisali pogodbo z vodilno svetovno firmo, ki je najbolj naprej na tem področju, ne, in imamo v bistvu že v začetku naslednjega leta praktično že za dobaviti oziroma pripraviti prvo opremo za to in smo strašno rabili prostore, tako da smo imeli veliko srečo, da je ta prostor se pojavil že toliko pripravljen, da lahko mi začnemo z investicijo že v letošnjem letu in da bomo več ali manj poskušali saj prvo halo postaviti tam do začetka naslednjega leta.
Je pojasnil direktor in solastnik podjetja, ki se ukvarja s tehnologijami zelenega prehoda, Anton Konda. Podjetje naj bi odprlo tudi 25 delovnih mest za višje izobražen kader. Potrebovali naj bi zlasti inženirje, razvojne inženirje, konstruktorje, elektronike in podoben kader. Proizvodne linije pa bodo popolnoma avtomatizirane. Občine imajo sicer precej možnosti za naložbe v obrtno-industrijske cone, saj lahko njihovo vzpostavitev ali širitev v veliki meri financirajo z evropskimi sredstvi. Tega se zavedajo tudi na občini Žužemberk, kjer pospešeno zagotavljajo prostor za gospodarsko dejavnost. Župan Jože Papež je pojasnil, da bodo v prihodnem obdobju šli v nadaljno prodajo zemljišč v coni.
Jaz sem zelo vesel, da je prišlo končno po tolikih letih občini Žužemberk, da smo lahko uredili eno cono in da je tudi ta cona takoj bila prodana oziroma razprodana in pa da tudi v tem okolju nekaj zaživi. Vrsto let sem poudarjal, da so obrtniki, podjetniki se vozili skozi Žužemberk in šli v druge kraje, občina Žužemberk je pa samevala in ni imela take cone in si želim kot župan, da bomo kot to cono res popolnimo, da gremo takoj v realizacijo druge cone, cona Klek, ki je pa približno velika 6 hektarov in tudi tukaj le že slišim zanimanja, tako da bomo tudi to cono lahko namenili obrtnikom, podjetnikom in da se občina tudi na tem področju začne enkrat razvijati.
Občina je v komunalno urejanje območja vložila približno 1 800 000 evrov. Država pa je Žužemberski občini zanj na javnem razpisu odobrila nekaj manj kot 530 000 evrov naložbene podpore. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Po več letih prizadevanj je osnovna šola Mislinja dobila sodobno urejeno in večjo kuhinjo ter tudi večjo jedilnico. Naložbo vredno približno 900 000 evrov je v celoti financirala občina Mislinja. Ker bo nova kuhinja v prihodnje služila tudi načrtovanemu vrtcu, je župan Bojan Borovnik na odprtju v minulem tednu dejal, da kuhinjo za vrtec že imajo, vrtca pa še ne.
Ja, kuhinja je bila nujno potrebna, dejansko že nismo dobili več soglasja za inšpektorstvo. Vse ta projekt ni bil od včeraj, ampak traje že, kaj tudi lahko rečem, že prejšnji mandat, ampak nismo se nikakor mogli uskladiti oziroma iskali smo najbolj ustrezne rešitve. Končno smo v lanskem letu se odločili. Moramo povedati tudi to, da bo ta kuhinja pokrivala tudi novi vrtec, se pravi, da bomo lahko v tej kuhinji kuhali tudi za vrtec, ki se pa tudi mora v tem mandatu, se pravi, da pridemo do novega vrtca tukaj pod šolo.
Stara kuhinja je bila stara več kot 30 let, prostorsko in tehnološko je bila neustrezna, hkrati pa se povečuje število učencev, ki v šoli kosijo, je razloge za izvedbo naložbe naštela ravnateljica osnovne šole Mislinja, Natalija Aber-Jordan.
Kar pomeni, da je pravzaprav jedilnica bila že tudi precej premajhna za to, da bi lahko vsi učenci jedli v jedilnici, od zdaj do zdaj so jedli vsi učenci od 1. do 5. razreda v razredih, kar bo seveda zdaj za njih ena velika sprememba. potrebno. Prenovljena je bila kuhinja v celoti z zunanjo ureditvijo nad streškom in hladilnimi prostori. Pa del kuhinje, je zdaj, ki je bil prej kuhinja, je zdaj namenjen jedilnici, tako da je jedilnica pravzaprav zdaj trikratnik faktorja prejšnje jedilnice.
Gradnja kuhinje je že doma, kadar to delamo velik stres, kadar pa se gradi v šolskem javnem objektu, pa je to v prvi vrsti tudi tehnološki projekt, je na slovesnosti v minulem tednu dejal vodja projektiranja in nadzora pri naložbi, direktor podjetja EU-Trip Primož Praper. Med drugim so bili pri načrtovanju prostorsko omejeni, treba je bilo upoštevati približno 20 področnih pravilnikov, hkrati so med pripravo projekta dobili dodatno usmeritev, da bo kuhinja v prihodnje služila tudi za pripravo obrokov za vrtec, kar je prinašalo dodatne zahteve, je med drugim izpostavil Praper. Skupno 5 zaposlenih v kuhinji je s pripravo obrokov v novih prostorih začelo minuli torek. Kot je povedala vodja kuhinje Andreja Maher, bodo v novih prostorih za zdaj dnevno pripravili približno 330 kosil in nekaj čez 400 malic. V prihodnje, ko bodo kuhali še za vrtec, pa še več. Občina je naložbo v celoti financirala sama, saj se je pred tem skupaj Slovenjgraško občino že prijavila na razpis šolskega ministrstva za prizidek k 3. osnovni šoli v Slovenjgradcu, kjer je tudi soustanoviteljica. Hkrati je urejala tudi 2 nova oddelka vrtca. Poleg že omenjene odprte naložbe v šolsko kuhinjo pa je v Mislinji trenutno v teku še več drugih večjih naložb. Kot je povedal župan Borovnik, trenutno delajo nove prostore za fizioterapijo in 2 nove ambulanti za zobozdravstvo v centru Lopan. Nove prostore za zdravstvene storitve bodo po županovih besedah odprli v mesecu ali 2. Glede omenjene gradnje novega vrtca pa si Borovnik želi, da bi ga lahko zgradili do konca tega mandata. Sicer pa se v občini pripravljajo tudi na nujno sanacijo infrastrukture po neurjih, ki so v zadnjih letih močno prizadele občino. Borovnik ocenjuje, da bo potrebnih približno 3 milijone evrov naložb, pri tem pa na občini računajo na pomoč države. Hkrati upajo, da bodo ujme v prihodnje občini prizanesle. Prispevek o novi sodobni kuhinji v osnovni šoli Mislinja sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Na Škofjeloškem bodo tudi letos v postnem in velikonočnem času pripravili tradicionalne dneve Škofjeloškega pasijona, ki so namenjeni ohranjanju pasijonske kondicije v času do njegove vnovične uprizoritve. Ta je predvidena v letu 2025. Letos pa se bo zvrstilo 16 dogodkov, ki jih pripravlja Škofjeloški javni zavod za organizacijo prireditev in dogodkov 973 skupaj s številnimi drugimi akterji. Prvi dogodek je bil minulo nedeljo, ko se je začel križev pot po cerkvah župnije Poljane, zaključek pa bo Romualdov dan 22. aprila, govori koordinatorica prireditve Ema Nunar.
V Sokolskem domu Škofja Loka bo v ponedeljek 20. marca ob 19. uri pater dr. Andraž Šarko ob posameznih odlomkih predstavil filme o Kristusovem pasjonu, od rojstva 7. umetnosti skozi celotno obdobje nemega filma pa vse do prvega zvočnega filma. Osrednji dogodek dneva Škofjeloškega pasijona bo pasijonski dan, ki bo 30. marca ob 19. uri v Sokolskem domu. Na ta dan bo Muzejsko društvo Škofja Loka predstavilo novo številko pasijonskih doneskov, hkrati pa se bo odprla razstava obnovljene kostumografije in scenografije Škofjeloškega pasijona. Pripravljamo še eno razstavo z naslovom Crngrobski pasijonski cikel, katera odprtje bo 25. marca ob 16. uri v Crngrobski cerkvi. Gre za likovne upodobitve prizorov pasijonskega cikla s fasade cerkve iz druge polovice 14. stoletja, ki so jih ustvarjali odrasli in mladi pod mentorstvom slikarke Agate Pavlovec. Izpostavila bi tudi pasijonski večer, ki bo v Stari Loki, ki bo 31. marca ob 19.45. Pripravljajo ga domači igralci, pevci, glasbeniki skupaj z gostujočimi pasijonci iz Poljan in Železnikov pod režijskim vodstvom Marjana Kokalja. Uprizorili bodo pa izbrane prizore Škofjeloškega pasijona, dogodek bo pa potekal na prostem. V Sevcih in Škofji Loki bo gostoval pasijon v izvedbi mladih iz župnije Ljubljana Štepanja vas. Poleg tega pa v Sevcih pripravljajo še velikonočni koncert zbora Minuta čez. Pred velikim tednom bodo na mestnem trgu v Škofji Loki potekale tudi pasijonske delavnice. Šlo bo za različne delavnice, med drugim tudi izdelavo butaric za cvetno nedeljo. Na Cankarjevem trgu bodo paloški skauti izdelovali butaro velikanko. Na veliki četrtek bodo v cerkvi svetega Martina v Poljanah člani tamkajšnjega kulturnega društva kot apostoli sodelovali pri obredu tega dne. Na veliki petek se boste v 15 uri lahko udeležili križevega pota v Škofji Loki ali pa v Poljanah. Za konec dneva škofjeloškega pasjona nam pa bratje Kapucini pripravljajo dva dogodka, in sicer je prvi dogodek predavanje pasjonskega sporočila prizora križevega pota z režiserjem Marjanom Kokaljem. Ta dan bo potekala tudi prej omenjena uprizoritev pasjona mladih iz župnije Ljubljana Štepanja vas. Drugi dogodek je pa Romualdov dan, ki bo potekal 22. aprila, in s tem dogodkom se tudi zaključujejo dnevi škofjeloškega pasjona. Ob 18. uri bodo možni vodeni ogledi kapucinske knjižnice, ob 19. uri sledi molitev v kapucinski cerkvi, po ure kasneje pa predavanje dr. Matija Ogrina z naslovom Škofjeloški pasjon skozi čas ter glasbeni nastop Janeza Jocifa.
Jože Štukelj iz Loškega muzeja pa je ob predstavitvi programa izpostavil pomen vpetosti škofjeloškega pasjona v mednarodne povezave in njegovo vrednotenje kot dediščine človeštva.
Zelo pomembno je, da nismo z Loškim pasjonom zaplankani, ampak da gremo čez meje, ker z letom 2016 je Loški pasjon postal, mislim z upisom, na UNESCO reprezentativni seznam, dediščina celotnega človeštva. To ni več neka vaška veselica in temu primerno se moramo tudi obnašati. V glavnem, jaz si zelo prizadevam za to in si skozi bom prizadeval za to, da bi Loški pasjon tudi postal nekaj prestižnega. Nekaj, kar bi si ljudje želeli priti to Loko pogledati in bi bile karte že naprej razprodane in bi bilo podobno, kot to Obar Ammergau recimo. Da bi tudi skupnost konc koncu pol nekaj od tega imela in da bi res to bila ena taka butična zadeva.
Uprizoritev pasjona bi morala biti že predlani ob 300-letnici tega najstarejšega dramskega besedila v slovenskem jeziku, vendar so zaradi pandemije uprizoritev odpovedali. Sedaj načrtujejo, da bo naslednja v letu 2025 ali najpozneje v letu 2026, ob koncu letošnjega leta pa naj bi predvidoma izbrali vodjo projekta in režiserja. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
To je bilo v današnji oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radia Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.